Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастер відповідає», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, єпископа Броніслава Бернацького, якого я дуже радий вітати в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Великі слава, вітаю теж вас всіх, весь персонал і тих слухачів Радіо Марія.
Ваше Преосвященство, на наступному тижні ви будете святкувати день народження. Дві сімки будуть у вашій прекрасній даті. От передуючи, що ви відчуваєте у цьому зв'язку?
Ну, відчуваю, що старість прийшла. То перше. Колись я не думав, що то так швидко. Колись як вже то були там роки такі, я тут і пам'ятаю, що тої пам'яті, що Броніслав Джепецький, тоді в Шаргороді є похоронений на цвинтарі. Він обходив 40 років священства. А я таки ще був молодий хлопчина, я думаю, Боже, він вже 40 років священик, а я хочу бути священником. Як то все швидко проминає. Я хочу сказати всім тим, які не слухають молоді, що життя дуже швидко проминає, і не можна його марнувати, але треба його використати для слави Божої, для спасіння душі.
От ви щойно згадали цього легендарного священника, що він був священником 40 років. У вас в наступному році 50 буде, ваше пресвященство.
50 років буде.
Так, скажіть, от, будь ласка, як себе відчуває священнослужитель з такою ювілейною датою?
Ну, з такою ювілейною датою я тільки молюся одно. Молюся про розум, щоб ще був розум тверезий, і щоб ще сили були, щоб я міг сам при вівтарі відправити службу Божу і подякувати Богу за цих 50 років. Але то ж саме і перепросити Бога. Бо всі ми є люди, маємо свої слабкості, свої уломності, а ті були важкі часи переслідування, то дуже було, треба було їздити, це все. То було багато так. Чого, значить, зігнорування було, і може на когось крикнути, що то таке було. Бо то я для того хочу перепросити Бога за всі тих, і ти всього подякувати Богу, що Господь Бог дав, що можна дожити, якщо доживу до цих 50 років.
Ви мені в одному з попередніх інтерв'ю розповідали, що любите часом виїхати до свого друга, єпископа колишнього Риги, владики Яніса Пуяца, і поговорити за життя. Що це за розмови? І наскільки я розумію, що ця дружба тягнеться вже тривалий час, що для вас цей єрарх, ваше Преосвященство?
Ну, по-перше, так. Він викладав нас літургію, ще як молодий священик був.
О, то ще 60-ті роки, ну 70-ті
ну,
десь, так.
Так, є, так. Він викладав нас літургію, ну і так, і, знаєш, так, дуже такий був общительний. Ну, я тоді ще латиської мови не знав, наче те все, а він так польську трохи розумів, наче розумів і розмовляв. Ну, то мені було легше, там, що якісь справи. Я до нього звертався по пораду і те все. Значить, так ми подружились з ним все життя. І кожен рік. Для того, значить, як коли бував в Латвії, той час його відвідував. І так тепер з тих всіх, які в нас були викладачі в семінарії, то вже ніхто не живе. Він єдиний. Він єдиний, який живе ще та що. Я там час до часу з ним перезвонююся. Ну і так, щоб хотів там, щоб ще побачити його живого, бо він вже теж 90 один рік чи що там, наче так.
Так, 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 ваше Преосвященство, маєте рацію. Він 30-го року, так, то так, йому так. Якраз так трошечки так. Є. Ви знаєте, зараз, я думаю, значна аудиторія, яка зараз зібралася для того, щоб послухати наше інтерв'ю, можливо, мають певний передсмак після нещодавньої прем'єри фільма «Вірити», в якому ви також прийняли участь, фінальні кадри за вашою участю, ваше Преосвященство. І знаєте, фільм залишив певну таку загадку, тому що в фінальних кадрах ви тримаєте книжечку одну, зараз ви розкажете, що це за книга. І в нашій голові такі питання, там на початку, здається, стрічки, один хлопчик приймає книгу з рук, здається, свого дідуся, а в кінці, вже після літургії, ви з цією ж самою книжечкою звертаєтесь до людей. І всі думають, ну це ж, мабуть, історія, яка була у всьому фільмі, мабуть, що владики Броніслава Бернацької. Тут показують, що він проніс цю книжечку крізь все життя, від хлопчачих років аж до єпископства. Будь ласка, відкрийте, ваше Преосвященство, тайну. Чи є якісь певні історії в цьому сценарії, написані Павлом Вишковським з вашого життя, і що означають усі фінальні кадри за вашою участю?
Ну, я йому за це вдячний є, бо він єдиний, який признається, що я був настоятелем в бару. Я його хрестив, батьків, вінчав, то він такий дуже обшительний. Я його ціную за те, отця Павла Вишковського. А значить, я то цього фільму не бачив, мені так важко пригадати, що це таке є. Бо він мене запрошував до Києва, ну але я пообіщав поїхати на беатифікацію кардинала Вишинського до Варшави.
Так.
Бо ми були знайомі, я знаю, зустрічався з ним, і, значить, він до ніхто в справах там мені допомагав. Значить, для того, значить, я думаю, що поки що ноги носять, я поїхав на беатифікацію. Але тут я так думаю, я собі пригадую, якщо це з тим пов'язане, то це такий був один епізод, такий був ще. Я не пам'ятаю, в якому я був класі. Значить, ти кажу, у нас так настоятелі священики були, бо то є, ми знаємо, що була спочатку Триденська Швинта,
так.
Служба Божа Триденська була, значить, то було по латині, але то всього я співали на польській мові. Тоді не було цих мов місцевих, українську чи російську в костьолу. Значить, тоді були співали. Ну то так, батьки могли навчити мене вдома, значить, польської мови, то навчили, бо нам все позабирали, значить, нічого не було. То ж було така ікона, образ був такий на стіні благословіння дому. Ну, то там була молитва така, то цього мене мама вчила. Значить, це навчила. Значить, а потім вже священики, які вже в 50-ті роки приходили з Сибірії, зверталися з в'язниць, ну то теж нічого не мали, жодної літератури. То там вже хто там мав, вже потім десь там доставали, то нас, по нас священик збирав в костелі, то вчив цієї польської мови. Значить, то ми з охотою, бо один до другого брав цю книжку, читав. То коли вже навчився читати, то вже мама купила мені до молитовник. На польській мові, молитовник купила. Значить, то таке, ну я собі пригадую, це була осінь. І я йшов з костьола. Йшов з костела додому. Ну а тоді, це були колгоспи. Колгоспи ще були, ну і тут таке переслідування було. Комуністи лапали, бо там це вже була осінь, там за селом росла кукуруза, ну і там люди багатько йшли, і ламали собі цю кукурузу додому. Ну і так, це вони тут зібрали комісію і лапали машиною, машиною тих людей. А я йшов з костюма в броні, вони були випивши, побачили, що я йду. Ага, ти з костюма, звідки йдеш? То з костюма йду. І вони мене взяли за воротник, та ну що я тобі, що ти ще не був такий худощавий був. Ну і те все, і зараз по карманах, у кишенях подивився молитовник. Ну і забрали цей молитовник, порвали мені передо мною, значить, забрали. Якщо я ще це, бо я не бачив того фільму, то не знаю, що якийсь той.
Але ви розказували цю історію оцю Павлу, так?
Може, я розказую, я вже не пам'ятаю, як це на чому, да. Оце таке, так, такий був епізод, бо то все, значить, було таке.
А ви народилися 30 вересня 1944 року, так?
Так є, так є.
За 9 років помирає в березні Йосип Сталін. Ми знаємо, що такого жорсткого переслідування вірних, як за Сталіна, ну, не було на пострадянських землях, хоча там щось Хрущов також... хотів показати останнього попа по телебаченню, але тим не менш. Яка ваша перша згадка, яка нагадує вам віру, ось така жива з дитинства, що вам досі дуже яскраво пам'ятається?
Ну, самі знаєте, що Мурафа – це є, тут є традиція, міцна віра. Тут тільки служити людям, священикам. Тут немає що, то не якісь місійні сторони. Тут гарно служити людям, і це все, і люди будуть тішитися з кожного священика. І я в такі парафії тут виріс. В таким селі, де все село було католицьке, і всі були віруючі, всі ходили до костела. Ну, тоді священиків ще не було, то люди самі молилися. Ну, то був такий шльох в костелі, люди з сльозами плакали, щоб якийсь священик появився, хоч би який, старенький чи який там, але щоб ми їх відправити службу. Я це пам'ятаю. За Сталіна то був терор. Страшний був, бо ходили, провірали. В кожній хаті мусив бути Сталіна портрет. Бо якщо не було портрета, то ти антисовєтчик. Людей лякали. Потім це були різні підписування на облігації були. Де люди могли підмовляти. Люди підписуються на облігації, а потім давай гроші, а люди грошей не мають. А вони ходять, забирають, що є там вдома, або так лякають. То люди ховалися по грибах там, чи ще десь там. Це було страшно там, за Сталіна. Ну, а священиків не було, то так не відчувалося такого, що... храм то був відчинений після війни, але люди молилися, але так люди не відчували того, кого прийшли за віру, бо священика не було. Але терор був такий, люди в страху були весь час. Були в страху. А потім, коли вже після смерті Сталіна, коли вже трошки маленько прийшов до влади, зробив трохи тут свободу, що священики деякі поверталися з в'язниці, так і прийшов ксьонь Дажицький Войцех. В 53-му році прийшов до сюди в Мурафу на настоятеля. Це вже була велика радість. Ксьонь Дажицький то така вибітна постать. Священик так сам музикальний, сам грав, сам вмів співати добре, це все. І тут люди для людей це імпонувало. Він тільки візьме орна сніме за Христа і виходить до балюстради і на пресвітері, і люди повні костів чекають на нього, і він вчить співо. Це людям була радість. по тому так, що ну, то вже і світло, світла електричного ще не було, бо електрики не було тоді ніде. То він купив такий мотор і встановив те вчасно і на службу Божу. Цей мотор вкрутився, значить, там був моторист, тобто пільнував цього, і освіщало весь костел. А він понаробив, чіпляв таких лампок кругом, щось, і на ікона, на образах, і на кзимцях, так що, що там така була ясність. Ну, то комуністів брав шал, як за те, що кругом темно, а в костелі таке світло. Значить, ну, то такі є спомини в цьому. Але люди тішилися, люди йшли в нас. І на співку йшли, бо молодий хор, молоді, та все та. То був такий підйом віри, наприклад, бо хоч був страх з одної сторони, хоч люди бідно жили, не було що таке одіватися, не було що такого їсти, але була та віра, яка та радість була. І вона теж нагадую, як Різдво Христове, наче в 12 часов, головна служба Божа на Різдво вночі, пастерка. А після цієї служби Божої самі люди йдуть. А в Мурафі був звичай, що тільки чоловіки йшли колядувати. Жінки не було моди, щоб жінки ходили, тільки чоловіки. Ну і це значить, кожне село має колядників. Так що я пригадую, що як тут вийшли одної ночі після служби Божої з костьола, як зачали в моїм селі, то на другу ніч над раном приходили аж до мене, бо ми жили аж в кінці. І те все село чекало. Значить, все село очікувало колядників. То була, з одної сторони був страх, терор був, те все, а з другої сторони була та радість віри була. Сьогодні я вже такої не відчуваю, тої віри. Хоч і свобода, демократія. Немає такого ентузіазму у вірі.
Ваше Преосвященство, ви згадали легендарну постать Войчиха Мартиняна Дежицького, і його так напівжартома оці францисканці, адже він теж був францисканцем, називають тут в Україні патріархом францисканців. Так? Мені розповідали багато священиків, які його дуже гарно знали, яких він хрестив свого часу, що він, отець Войчих, окрім того, що була людина дуже побожна, дуже любив розігрувати всіх, мав абсолютно унікальне відчуття гумору і часто підпадали під це відчуття гумору навіть не менш легендарний священик, як Антоній Хомінський, той любив його розіграти. Від нього вам доставалося якось так от по-доброму, жартівливо, вам так, запам'ятався так, його?
Навіть я запам'ятаю, навіть останній його, я що хочу сказати. Бо то тут на той час рятувало ті жарти та всі священиків, то рятувало. Бо було переслідування. І священиків не було багатько. Було на область два священики, Вінницьку область, тут отець Антоній Хомінський, отець Мартин Дежицький. Цих два священики було, ну то вони так зустрічалися і жартували, бо то можна було б, бо комуністи все робили, щоб зламати священика психічно. Наче да, ну то це їм помагало це. Але Олександр Дежицький з натури ще такий був. Я вам скажу таке останнє, що я вже, наче, коли перед смертю, я його перед смертю. Десь я вертався і їхав до Одеси. Ну, але думаю, як я вже тут, і якщо Дежицький вже такі при смерті, значить, я ще його відвідаю. Я відвідав, ще взяв одного священика. Я приїхав туди до нього. Він вже не міг розмовляти, вже не розмовляв тоді, тільки лежав. Але ще мене пізнав. Того священика вже не пізнав, мене пізнав. І взяв за руку і дуже тиснув мені руку. Наверно, що дякував, що я його відвідав. Але там є сестра монахиня, теж, тобто там дим сестер є. Так сперлася в ногах на ліжко. А він А він ще вже не міг розмовляти, а лише її ногою штурнув, наче в руку, наче ще пожартував, наче це останнє, значить, до останньої хвилини. Значить. Ну, то такий був з натури, значить. А так не дуже, батько вже, бо батько так було, що і Антоній Куміцький теж любив такі, бо це єдине рятувало на той час нас всіх.
Так, ваше Преосвященство, дивіться, ми згадували ось цей розпорядок Хрущова, так, про те, щоб по телебаченню ви побачите там останнього попа. І десь, можливо, в той час у вас, я так розумію, зажевріло бажання стати священником. Здавалося б, навпаки, мало відпугнути. А відбулося зворотнє. Скажіть, будь ласка, як ви реагували на ті історії, а я думаю, вони були не поодинокими, коли говорили, що ось той священник, припустимо, його вбили, отого закатували, отой в лагерях сидів багато років, ось той тільки повернувся, а ось той і не повернувся. На вас це якось тиснуло в моменті вибору? Ви аналізували, що з вами може статися у разі нових репресій, які ще не остаточно тоді з радянської землі пішли? Чи для вас те абсолютно ніякого значення не мало?
Ну, дуже дякую за це запитання. Так, воно дуже важне є. Це запитання, тільки бачите так. Я з натури був дуже такий соромливий був, як був молодий з натури. Але в натурі був відважний. Я був відважний. І, значить, і мене загартувало. Загартувало те, що я перше, ще на початку всього розповідав, що за той молитовник, що, значить, я ще це той, значить, що як мене витягнули на машину і забрали молитовник. Так само і в школі було, до комсомолу, то я і мені не... Я викрутився з комсомолу, так же я в комсомолі не був. Так що потім так, що вдавалося по-різному. Але якось так і то мені помогло. Помогло, значить, це переслідування помогло, загартувало мене. І потім, значить, я навіть не було щось думки, гадки, що може статися, як буду священником. Чи посадять, чи те, чесно, значить, так. Ну, якось як там, значить, навіть то, що ми, як я залишився священником, прийшов до бару, і мене там закрили теж в підвалі на півдня. Я одно боявся, щоб щурів таких не було там, бо такі все, що мої, що як нападу, то не обженуся їх. А так, то якось так, не знаю, Бог дає таку силу, таку енергію, що ти якось не маєш. І для того я це вспоминаю, як священики, навіть отець Мартин Дажицький казав, колись ми зібралися такий священик, він каже, що і те, і батько я відчув, що найлучше відчувалося, що я є священиком, коли були в в'язниці, в тюрмі, коли з голоду пухли, коли не було, коли змущалися над ним, каже, тоді відчувалося, тоді Бог дає таку силу. Бог дає силу витривалість. І то я думаю, що може так само і то було. Значить, те, що якось так не було того страху, нічого навчало. Потім вже я пересвяченнями, що я вже мав рано йти до свячень, значить, та ночою, то страх огорнув мене. Значить, та. Але я теж пішов до каплиці, пішов до каплиці і до півночі молився. Молився в каплиці, в семінарійні. І потім вже прийшов, ляг, і над раном, а нам не можна було вставати, тільки спеціальний був дежурний клерик, який включав світло, казав по латині «Бенедикамус Доміно». Всі деограція, і вставали всі. Значить, то це було таке. значить, тоді вставати. А так самому не можна було вставати. І над самим раном сниться мені такий сон, що чорна хмара, і роздвоюється на дві, і так Матка Божа непорочна, так з руками, так зближається. Але тут цей дежурний клерик крикнув Бенедиктову Здомину, і перервався сон. І мене цей сон так розрадував, що я встав і вже пішов на свячення, і все було добре. Так що там. І навіть то, що потім мене висвятили, навіть то, що я не знав, чи я буду свячений, чи не буду свячений. Потім навіть вже колись говорили, що я навіть до Киргизії маю поїхати. Бо там священика не було. Але якось так нічого не боявся. Хотілося бути священником. Оце головне. Хотілося бути священником.
Так, а ви знаєте, ваше Преосвященство, я в Ризі був відносно нещодавно, 5 років тому, але я звернув увагу на центр міста, просто фантастичні храми, які знаходяться буквально один від одного, там метрів 100-200. Лютеранські храми, які перейшли з Римо-католицької церкви до лютеранства, там ми знаємо в результаті певних подій. Фантастично красивий храм Марії Магдалини, він зараз Римо-католицький. От я собі думаю, радянська людина, не по нутру, а по часу відповідного до того, коли ця влада тут була в Україні, коли приїжджала в Ригу, переживала культурний шок. Стільки храмів на квадратних там 100 метрів, такі красиві, готичні, там, не знаю, барокові, неокласичні. Це ж казково виглядає. У вас щось подібне було?
Це було так, бо я більше їздив до Вільнюса. Uh-huh. Більше їздив до Вільнюса, бо там більше було такі поляків знайомих і те, що значить.
Але вчились ви в Ризі, так?
Я вчився в Ризі. Я спочатку я мав направлення, тут священики мене скерували до Ковна.
Uh-huh.
Але до Ковна я вже був у Вільнюсі, і з Вільнюса я вже мав білет на самоліт до Ковнуса. Але потім щось відкликали той льот, і так я залишився, і це все поїхав на Ригу. Поїхав на Ригу, і це значить, і перший раз в Рижі теж там не було нікого, там були сестри, гоноратки. Uh-huh. Значить, я до них приїхав, щоб ви ж не знаю куди і що. Вони мене завели, а ректор був у лікарні, лежав, і Козловський. Наче ректор хворий був, лежав у лікарні, і я в лікарні він мене приймав. Наче до семінарії казав, що прийме, і то приїжджає, каже, але потім його вигнало, теж він не вчив, вже не був ректором і не викладав. А я ще мусив ще рік потім пожити в Латвії, те, що поки вступив це таке.
Угу. Ви повернулися в Україну, ваше Преосвященство, і почали служити, коли тут ще активно діяли спецслужби. От з наших попередніх інтерв'ю ви багато про це розказали. Я вибрав один із епізодів, буквально нашого там передостаннього чи останнього інтерв'ю. Ви розповідали, чи вживали представники спецслужб ненормативну лексику з наміром мене залякати. Вони поводили себе по-різному. Бувало, і погрожували розстріляти. Ті хвилини вже морально прощався з життям. Але що б вони не робили, я не злякливих. Ваше Преосвященство, така цитата достатньо динамічна. А як можна відчути Господа, і наскільки ви його відчували, наскільки ви відчували його опіку, коли, по суті, до, можливо, передчасного побачення з Богом відділяють практично кілька миттєвостей, тому що служби спеціальні, вони якби не дуже розходилися зі словами. Якщо вони казали, що розстріляють, для них, в принципі, перегородок ніяких не було. Ви відчували якусь там особливе, не знаю, містичне відчуття в цей час, що Бог вас не дасть на поталу? Чи це було просто зусилля певне волі?
Ну, я то так важко мені то сказати в цьому.
Угу.
Бачите, я вам скажу одне, що на той час я був самий молодший священик на Україні. А вони, влада, значить, Боже, вони хотіли залякати мене. Бо як я знайшов органісту для бару молодого, ну і хотів його зареєструвати як органісту. Ну і сам пішов до міліції на той час. Я собі не уявляв, що священик є наняте ліцо, священик є найманте до праці. Тут там є двадцятка, є староста, який мог веде. А я сам кругом. Ну і вони мене то мене потім і зачинили в підвалі в Вінниці. Воду через цієї справи. І хочу сказати, що так вони робили, щоб підсилали різними способами і до хрещення. Якщо б малолітній прийшов до хрещення, а не мав батьків, то значить одразу вина священика була би. Що батьки були при чому. Так я то вони підсилали різні. Так що і так і на іспові підсилали, і так я все так же те. Значить, вони що могли, то робили. І те знали, але вдавалося. Я приїхав до бару, вони будували перед костьолом, садик, будинок. Ну, їм було замало місця на подвір'я при садку, де.
Uh-huh.
І вони взяли, розвалили забор, пощельні вещі, так. Ну і так все було розсунене. Розсунене було каміння, розкиняне те все, бо так люди не збирали, так як вони бульдозами розсунули, так воно лежало. А вони визивали нас, що на Октябрьську має бути прапор. Вісти на костелі ж не вчеплю, а більше нема де, забор ви розвалили. Куди ж ти вчеплю? Я на тим камінню за палку і цей флаг. Ну, вони взивають, ти що смієшся совєтської власті? Ти що так чіпив той флаг? Кажу, де я вчеплю? Ви забор розвалили. Кажу, я не маю де більше його почіпити. Ну, таке було. Потім за що-небудь штрафували. Три рази заплатив штраф, значить, за четвертим разом забираю справку. Заберу справку, вже не маєш права відправляти публічно для людей. Ну, то таке було. То вже мені вже не так було себе там жалко, як людей. Як людей, бо люди, ну, де достануть священика. А по-друга справа, що Господь Бог так керував, що я навіть сам не знаю. Я тільки Богу, я не заслужив на це, щоб Господь Бог так мною керував. Я їхав на Україну, ніколи не сподівався. Я 11 червня 72-му році відправив першу службу при місії тут в Мурафі. І зараз на другий день нас з отцем Антонієм Хомицьким визвали до Вінниці. Лякали те все, костю закриють в Мурафі, зачатку розжинуть і так далі. Те все, значить, але те все, і нічого. І мені роботи не давали. Не давали працювати. Я так аж до 6 від червня, від 28 травня, потім вже від 11 червня, як я відправив першу службу Божу. Тож доперед зареєстрували мене на початку серпня. Значить, да. Ну і так колотили людьми. Ото люди з різних сторон, з Мурафи пишуть, щоб не дати на вікарну. Шарород пише, Чернівці пишуть, там ще де пишуть, та все. А вони кажуть, що люди будуть до мене приїжджати, до мене. Mm-hmm. Кажуть, люди будуть приїжджати, але щоб я нікому не давав згоди. А люди приїжджають до полномочного, він каже, бачите, молодий ще хоче, не хоче працювати, що, а ми його заставити не можемо. Отак колотили тими людьми, аж до пірота. І я ніколи не перебирав парафію. Де дадуть, там я готовий йти. Бо зараз вже трохи починають священики перебирати, яка парафія, а як кілька людей, та все. А я готовий де-небудь, щоб тільки бути, хай буде найменше. Мені спочатку я тільки приїхав сюди, і тут наш отець духовний вмер у Ризі. Я поїхав з братом на похорон туди, в Ригу. А тут слідом за мною отець Антоній Кубицький телеграму висилає: приїжджай, бо реєстрація на Лучинець. На Лучинець, таке село є.
Так, так.
І я з охотою вернувся, відправив службу і з охотою вернувся. Я рад був взяти Лучинець. Але Господь Бог керував, що дали мене до Бару, і потім дали до обслуговування Чернівці, Жмеренка. Ну, тобто, теж я, теж то якось так Господь Бог керував, я піддався волі Божій і ніколи нічого сам не вибирав. Навіть тут і ніколи. Господь Бог сам керував.
Ваше Преосвященство, знаючи, люди мені казали, що ще за радянських часів і навіть уже в перші роки незалежності України вас поєднувала тісна дружба з дуже зараз значним єрархом, митрополитом Отецько-Ізмаїльським, здається, Агафангелом з Української Православної Церкви Московського Патріархату. Ви товаришували, коли разом служили на Вінниччині. Але чомусь, коли ви вже стали єпископом і очолили Одесько-Сімферопольську дієцезію після встановлення дієцезії папою Іоанном Павлом ІІ, якось ця дружба, вона завершилася. Так, Агафангел не хотів з вами знатися, хоча на людях про вас дуже гарно відгукувався, так, називав вас дуже красивим єрархом. І тим не менше, і в ефірі Радіо Марія ви казали, що неодноразово хотіли дружній візит здійснити, але діставали відмову. Цікава історія, адже ми знаємо і скандальну славу цього єрарха, і з іншого боку він фантастичний розбудовник церков, там те, що він набудував дуже багато монастирів і церков в своїй єпархії, це викликає, ну, певне таке, знаєте, мінімум повагу. Чому, на вашу точку зору, ця дружба, ну, завершилася, і метафори, які відбувалися, метаморфози, перепрошую, з митрополитом Агафангелом, які можна озвучити в цьому ефірі, що з ним сталося, чому ця дружба завершилася, і що це, власне, за людина така цікава?
Ну, бачите, він тут, владика Агафангел, він був тоді Вінницьким, Хмельницьким, майже, де. Ми подружились, бо так, їх може менше переслідували, але переслідували. Нас більше, але то єднало нас переслідування. І раз ми потерпіли, вони трохи терпіли, і то нас об'єднувало. Знаєш, для того, значить, і он так. І в мене проповідь говорив, приїжджав до Бару, і я туди їздив до нього, кожен раз запрошував. Значить, це все так, що ми... Так же була велика дружба. Навіть одну справу таку він мені допоміг для Бару. Значить, допоміг таку справу. Значить, мені... То ніби в своїй церкві, бо там... То там таки попросив, щоб священик був інший в Бару, то я попросив, то він погодився і те все, і поміняв священика. і так віддав доброго священика. Я той священик, потім люди того священика не хотіли прийняти, я його прийняв до себе. Кажу, де ти в мене жити, де там відправляти. Але те все так же вон так. І значить так, так же то була добра атмосфера. Була до цього часу, коли повстали розповща, як вже розповща Радянський Союз, що повстали наша Україна незалежна.
Угу.
І там правда сказати, що тоді цей там той костел домініканців в Вінниці, зараз їхній катедральний собор.
Так,
він був цар, забрав його від домініканців і дав на православ'ї, тепер вони знав. Ну і ще тоді якось вони боялися, щоб це там може якісь священики, може там зробили якийсь там молебен під дверми. І вони відео побачили, і він вже був наставлений, щоб не допустити, щоб ми забрали цей костел. Я тоді набивався до нього приїхати, я з ним переговору. Але він вже тоді не дуже хотів мене приймати. А потім, як я вже став теж владикою, вже в Одесі, то вже і він владика, я владика, він митрополит, ще рангою трохи вище, але то саме було. Тільки я ніколи зла не тримаю, тільки я молюся, те все, і тільки споминаю за нього то, що добре владика зробив, Агафангел, і на Вінниччині, і для Бару, і потім на Одещині, і все. А то, що він не схотів, то його справа, я заставити не можу.
Тобто
і
так не... очно не сварилися, просто заочно.
Абсолютно, так. Ні так, тільки, не знаю, то сталося, може не хотів, може був так. Він не дуже хотів, щоб єпископ католицький був в Одесі. То це правда, але це ми його одно другому не мішає і не перешкоджаємо. Ми не засіхаємо на їхній території, нічого наша. Ми своє служимо своїм людям, і хто до нас приходить, і все.
Трошки менше 20 років ви очолювали Одесько-Сімферопольську катедру, і ми знаємо, що коли ви туди прибули, там, фактично парафія була, єпархія була в руїнах, нічого там, інфраструктурного не було, фактично, дуже мало храмів, там, до 10, можливо, священників, і дуже непевна атмосфера, так, яка приймала римокатоликів як якусь далеку екзотику, так, що щось таке незрозуміле, так, щось таке далеке, неясне. Ну і ще плюс, давайте візьмемо такий одеський неповторний колорит, так, який також є досить специфічний, не в негативному значенні цього слова, а просто такий неординарний, скажімо так. Вам на адаптацію довго часу затребувалось ваше Преосвященство? Все ж таки ви з Західної України, ближче туди до Заходу, а тут конкретно щось інше.
Тут певно, що було важко, ментальність інша, а ще трохи лякали мене, хоча я не боявся. Такий епізод був, що я написав заяву на мера міста, щоб повернули нам один будинок, бо ж не було де жити. Не було де абсолютно нічого, не було. Я теж в костелі жив. Але я теж сказав, як написав заяву, самі одесіти, та де там, хто ж це вам поверне, це такі комуністи сидять там, депутати і так далі, це вони не дивляться. І тут раптом сесія, і мене запрошують на сесію. Певно, що сесія була, тривала щось, дуже довго тривала, так що я там на тій сесії був, з півдня сидів, дуже жарко було, бо наше питання було останнє. І що по наше та, і те, і потім ти піднесли це моє питання, то я так тремтів, думаю, Боже мій, зараз закричать мене. Наче та все сказав. А вони прийняли 70 депутатів. Підняло за чи щось там, тільки щось там кількох трималося. А то всі підняли, щоб повернути мені. Ну і я їм подякував, і виходжу так коло двері, вони виходять і всі тиснуть мені. Поздоровляємо, поздоровляємо, поздоровляємо. Аж тоді мені трошки легше стало. Наче та, а так лякали, бо та ментальність така, наче є. Певне, що я тут на Поділля, тут віра, тут традиція. А там немає нічого, ні традиції немає, ні віри немає. Ну, отаке вшисто, таке Московія вшиске. Наче таке теж. Ну і тут, треба було такими людьми працювати. Але потім помаленьку їздилося, збиралося тих священиків, і завдяки тим священикам, ревним священикам, особливо з Польщі, які, значить, швидше посвятили себе, бо треба було показати, яка є місія там на сході. І вони завдяки їхній ревності будувалися костели, будувалися каплиці, і всі священики мають де жити тепер і мають де відправляти. А потім помаленьку. Труднощі були, бо так, навколо сусіди невіруючі, ніхто не при катедрі, тільки ми, ті, що ми були, які служили священики, сестри монахині. Оце значить, це тільки у нас католик при катедрі. А так навколо тих будинка, костельник, які зайняли те життя, що було невіруюче, та все мішало. І задзвониш, мішаюся, і співи мішаю, те все значить. І біжат претензію мають. Я кажу, я їх одне, щоб потішав, кажу, тут спокоїтися, помаленько привикнете. Навіть дерево спілувались ми, то теж прибігли, наробили шуму. Наше те всього наше таке було, але помаленьку, потім якось я втягнувся, а вже було більше священиків, тут їздилося, ну, і це не тільки було в Одесі, але по всій єпархії таке було, що треба було, кажу вам, то там труднощі, там труднощі, але якось так втягнулося і так служилося. Певно, що як приїжджаєш, сюди, то якось легше дихалося, ніж там. Ну, але треба було працювати. Я не вибирав, ти все раз Бог скерував, а це була воля Божа. Ну, то значить, то так відпрацювалося тих 18 років.
Тривалий час єпископом-помічником одесько-сімферопольським був владика Петро Мальчук, який потім став ординарієм київсько-житомирським. Так. На жаль, передчасно помер за незрозумілих обставин.
Мені його дуже жаліє, бо дуже ми з ним співпрацювали.
Чим він вам запам'ятався, ваше преосвященство?
Ну, значить, теж було так же. Та його теж відвага була, теж відважний був. Тож він ніколи не боявся труднощів теж. Не боявся труднощів. Я сказав йому, кажу, та і то, що кажу, давай ми, бо так, ну, спочатку ми були разом в Одесі, а потім, ну, що ж, далеко їхати священикам з Криму. Кажу, давай щось будемо робити, щоб ти був в Криму. Ну, і так же, і добре, він сходився, і те, що і гарно служив там в Криму, все, як може бути, і розвивав те, що. А потім, і для того, наче, та ревність, так що ми служили дуже мирно, то що, значить, так. І так само з біском Яциком, так що так само було. Значить,
ваше Преосвященство, у нас закінчується буквально 5 хвилин. Я встигаю вам поставити останнє запитання. Знаєте, ви нас трошечки так налякали кілька років тому, коли мали проблеми зі здоров'ям. Ми за вас на Радіо Марія тут дуже молилися. І не дивлячись на різноманітні прогнози, слава Богу, після вдалої операції ви одужали, гарно виглядаєте, свіжо. Але тим не менше, ви знали, на які ризики йдете, що, власне, відбувається. І коли прийшли у свідомість, ви відчули, що вдруге народилися? Так?
Так є, так є. Значить, я вам скажу, що я два рази від смерті вже вертався, бо в мене, значить, в Одесі була одна операція, виросток, значить, та на апендиціт лоб. Значить, то вже то, що так же то було. То ледве врятували врачі. Ну, а серцем то було теж. Серцем було таке, що професора ті, бо то в Варшаві робили, операцію то визвали священика, що на, щоб дав намащення, бо не думали, що я буду жити. Значить, таким був. Але, знаєте, так тільки дивно було, бо я ж під наркозом був, то я нічого не пам'ятаю. Але одне ж, я літанію до Матері Божої знаю на пам'ять. І я в часі операції цю літанію відмовив. Так потім врач мені, цей хірург, який робив операцію, сказав, каже, що я відмовив цю літанію. Кажу, що я всю літанію відмовив. Значить, ну, я кажу, я не знаю, бо я вибуснив. Не було, бо під наркозом було. Але це все так же. Ну, було труднощі, я знав те, що, ну, але другого виходу не було, треба було зробити операцію, думаю, що буде. Але, бачите, Господь Бог ще продовжує життя, і після одної операції, яку ще віджив, після другої, епископ Мальчук в молодому віці.
Так, 50 років, на жаль.
Це такі... Дуже такі мало. Священики теж зараз в Кам'янці тепер помер останньо.
Так, Алоїс, отець Алоїс.
Так, Алоїс, так. Тоже такі в молодому віці. Ну, ще Господь Бож якісь плани має. Я хочу вже використати їх і до, скільки Бог продовжує. Ще послужити.
Очевидно, що має плани. Ви вже і в кіно знімаєтесь, ваше Преосвященство. Бажаємо вам так здійснити так, ще вашому. Так.
Кіно – це вже старість. На старість завжди збирається.
Ви – історія така жива нашої церкви римо-католицької. Я знаю, у вас ще є мрія написати мемуари. Як вона втілюється? Наскільки динамічно? І коли чекати презентації?
Ну, коли буде, я то і вам подарую навіть.
О, дякую, ваше Преосвященство.
Як напишемо тут.
Ну, ще ж, ваше Преосвященство, велика вам подяка за цей час. Так, ви ніколи не відмовляєте. От зараз перед слухачами хочу посвідчити, що завжди Його Преосвященство радо нам дозволяє трошечки побомбити запитаннями в ефірі Його Преосвященство. Це велика нам радість, потіха і честь, власне. Так що, велика вам подяка, ваше Преосвященство. Бажаємо вам ще довгих, плідних і радісних років життя. Знаємо, що зараз Його Преосвященство в Мурафі, так, мають ласку бачити єпископа муравчани, так, багаточисельна, багатотисячна парафія, завжди там дуже багато сімей, багатодітних, дуже прекрасний храм там. І ваше Преосвященство, а з прийдешнім вас днем народження, дві сімки, буде 30 вересня вашій даті років. Ну, і на завершення, ваше Преосвященство, ще раз велика подяка і велике прохання благословити всіх наших слухачів. І ми вам обіцяємо плідну і перманентну молитву за вас, за Боже проведіння для вас і на ваше служіння. Будь ласка.
Ну, за молитву дуже вдячний. І був вдячний та, що тоді молилися, що коли я хворів за операцію, бо дійсно тільки молитва врятувала. Я кругом споминаю, куди я не їжу. Кажу, єдина молитва люду України. Кажу, Радіо Марія, весь час там молилися, так що це. Я зараз Я перед не раз апель Ясногурський слухаю, то теж там на Ясногурі за Польща молиться, чи Радіо Марія Польщі теж молиться. Такої епіскоп вам знайомі. Наше, то дуже-дуже вдячний, бо там та молитва врятувала мене. Також хай вам дуже вдячний за запрошення. І тут хай Бог благословить вам, всім працівникам Радіо Марії, всім радіослухачам, які слухають. Тримаємося. Тримаємося віри, наче живі, йдімо тою дорогою любві до Бога і до ближнього. Наче, якщо будемо будувати на любві до Бога і до ближнього своє християнське життя, Господь Бог буде благословити і покращує життя і надіям на що будемо колись в Царстві Божому. Нехай Господь Бог всім-всім благословити всі в Україні, особливо тим воїнам, які боронять кордонів, які, може, теж слухають. Я і всіх хворих, і всіх наче старшого віку, які вже не можуть. Нехай допомагає вам всім Бог. Наче, а я теж спираю вас своєю молитвою. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ Броніслав Бернацький. Програма «Архіпастор відповідає» з Сергієм Іваницьким. Дякую вам, ваше Пресвященство, і слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дякую.